balik lagi sama gue di sini Ogi di segmen diskusi ngaco. Kali ini gue ditemani sama dua orang mahasiswa FISIP yang ganteng. Di sini ada siapa tim?
Nama saya Timothy, mahasiswa biasa.
Saya Hosea, mahasiswa jebol.
Apa?
Jebol 5.
Mantap. Kali ini kita mau bahas suatu topik yang nggak seru sih, cuma mungkin lagi apa ya, lagi hype soalnya tanggal-tanggal segini kan tanggal-tanggal mahasiswa baru baru kuliah nih. Nah, kita di sini mau bahas mahasiswa versus siswa. Menurut kalian apa sih yang membuat mahasiswa dan siswa itu beda? Kayak definisi mahasiswa sendiri apa sih?
Monggo tim, dimulai tim.
Mahasiswa dengan siswa ya. Kalau menurut apa nih, aku, gua, saya, apa nih enak?
Gua selalu.
Menurut gua mahasiswa itu apa ya? Dari mulai dari siswa dulu deh. Siswa itu lebih ke pelajar yang pola hidupnya itu tertanamkan, yang dimana mereka tuh sudah paten gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dimana artinya kayak contohnya mereka sekolah jadwalnya sudah ditentukan, pulangnya jam berapa, pelajaran apa aja yang dipelajari. Sedangkan untuk mahasiswa sendiri berasal dari kata maha yang berarti agung, dan juga siswa sama pelajar, yaitu pelajar yang agung, artinya mungkin dapat diartikan ke arah dimana kita ini sudah di jenjang paling tinggi dalam belajar, di mana kita memiliki hak tertinggi untuk menentukan apa yang ingin kita pelajari, pola hidup apa yang akan kita jalankan untuk belajar sehari-hari, dan juga mungkin kebiasaan kita sangat berbeda karena dalam lingkup mahasiswa kita harus bisa mengatur jadwal sendiri, harus bisa menentukan arah tujuan hidup kita selanjutnya seperti apa. Terus juga mungkin kita dalam kepribadian bisa melatih diri kita, sedangkan ketika siswa mereka masih tertancapkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat seperti itu.
Kalau menurut Mas Jose nih, definisi mahasiswa dan pelajar itu apa sih? Apa yang membedakan lah dari segi definisi?
Segi definisi kurang lebih sama sih, lebih ke pola pikir sih. Kalau membedakan siswa sama mahasiswa itu, yang tadi dibilang siswa itu semua udah di top gitu, udah ada jadwal kayak ya udah jam segini sampai jam segini itu jadwalnya belajar sekolah. Kalau di mahasiswa itu lebih dibuat bebas, maksudnya bebas itu ya kamu yang tahu kemampuan dirimu, kamu yang ya kamulah, terserah kamu mau digimanain. Ini tinggal antara kamu dan hidupmu. Jadi pola pikirnya itu pola pikir lebih dewasa lah dibandingkan mahasiswa.
Emang apa yang membuat mahasiswa lebih dewasa dalam berpikir?
Karena diberi kebebasan, jadi nggak ada batasan. Mahasiswa mau lihat satu fenomena dari sudut pandangnya dia, ya terserah. Kalau misalkan di siswa itu kan ya sudut pandangnya yang udah dikotak-kotakan sama si yayasan, sama si sekolahan.
Oh, jadi istilahnya kalau materi di jenjang sekolah sendiri itu kayak lebih di ini ya, diatur
ya,
gurunya. Jadi kalau misalkan nggak sesuai dengan apa yang di buku, ya
nggak ya,
diterima.
Nggak
gitu.
Diterima, itu dia.
Oh, itu mungkin perbedaan mahasiswa dan siswa dari segi definisi ya. Kalau misalkan menurut kalian dari apa ya, perbedaan lain ada nggak sih selain perbedaan definisi, kayak entah sistemnya, strukturnya, mungkin, atau apa?
Mungkin kalau gue berdasarkan pengalaman lo ya, mungkin kalau dari SMA gue tuh ketika kita masih menjadi siswa kelas 1 itu kita ibarat kata masih menjadi babu.
Babunya gimana tuh?
Babunya senior-senior lah, masih disuruh-suruh. Terus di kelas 2 SMA itu kita sudah naik menjadi manusia, manusia sewajarnya. Lalu ketiga pada kelas 3 itu kita sudah menjadi dewa ibarat kata. Hmm. Cuman balik lagi ketika kuliah, pola itu terulang lagi ketika kita semester 1.
Tuh. Kalau ada perbedaan lagi, Mas?
Perbedaan gimana lagi perbedaannya? Enggak sih, cuma di situ sih yang gue tangkap dari bedanya mahasiswa sama siswa itu. Di kebebasan secara dirinya untuk berpikir, kebebasan untuk berpakaian, kebebasan untuk memandang, melihat fenomena. Di situ sih kebebasan yang mahasiswa. Lebih bebas lah mahasiswa itu dibandingkan siswa.
Kalau dari apa ya, kayak kalau ada lagi.
Nah, kalau mahasiswa pertama itu mahasiswa baru. Dua, mahasiswa tingkat ketiga, mahasiswa lama. Tingkat keempat itu legenda. Dia udah jarang kampus tapi masih ada lah namanya. Nah, yang terakhir ini mitos. Udah enggak tahu di mana, enggak pernah nongol. Nah, tapi dia ada. Dia paling disegani lah ibarat mitos tuh.
Lu di tahap mana?
Masih mahasiswa.
Lu gimana?
Masih mahasiswa.
Cuma nggak tahu lah ya, ntar kita gelarnya calon-calon apa nih. Terus kalau misalkan apa ya, kayak tips-tips buat kalian lah, dari kalian lah, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin udah agak lama nih, buat mahasiswa baru kan masih apa ya, masih mungkin pikirannya kayak kuliah paling kayak sekolah biasa, entah dari segi cara belajarnya kah, atau dari segi organisasinya, dari segi pertemanannya. Kalau menurut kalian, perbedaan dari segi teknisnya yang kayak gitu apa aja sih?
Teknis gimana maksudnya?
Teknisnya tuh kayak, entah mungkin cara presentasinya kah beda atau enggak, cara dari tugas kelompoknya kah, atau ujian, atau organisasi OSIS dengan himpunan atau badan eksekutif tuh beda atau gimana?
Kalau dari pengalaman gue sih ya, gue baru mulai aktif organisasi-organisasi ini di kuliah ini. Jadi lebih keasah soft skillnya di lewat organisasi-organisasi ini. Soalnya organisasinya kan berdiri sendiri, nggak ada atasan, yang nggak kayak waktu kita siswa waktu SMA tuh atasan kita masih ada kepala sekolah segala macam, OSIS, jadi nggak bisa bebas geraknya. Kalau di pas zaman gue udah jadi mahasiswa, si soft skill yang keasah ini jadi kayak bawa perubahan juga sih ke cara gue ngomong, cara gue bersosialisasi, cara gue kata di presentasi gitu-gitu tuh. Itu sih yang bikin beda. Jadi kayak iya karena kita diberi kebebasan, gimana kita mau ngasah diri kita, mau keluar dari zona nyaman apa enggak. Kalau misalkan enggak, ya enggak ada bedanya kita sama siswa-siswa pas zaman kita SMA kayak gitu. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman, mau nyoba pengalaman baru, bakal ada perubahan dari diri kita juga.
Gue juga pengen ini sih ngasih pandangan kalau misalkan mungkin perbedaan dari segi teknis ya. Kalau untuk pelajar biasa dengan mahasiswa adalah dari segi belajarnya sih. Belajarnya itu maksudnya kayak gimana, kayak dari presentasi. Misalkan kalau presentasi dulu kan di SMA kayak ya udahlah, kalau gue dulu SMA baca. gue dulu benar-benar bikin PPT terus gue baca, ya udah yang penting gue kelar ngomong di depan kan, dapet nilai kan. Kalau sekarang kan kebanyakan dosen kayak ngeliat kita baca presentasi kadang kayak diludahin depan muka kan. Iya, kayak benar-benar dijatohin segala macem. Iyalah, ini sekalian curhat lah. Terus dari segi belajarnya sih, kalau dulu itu kan tergantung guru kan, ada presentasi atau enggak, tugasnya mau kayak gimana, UTS UASnya kayak gimana. Kalau misalkan pas kuliah itu kayak lebih ke terserah dosennya sih, maksudnya terserah dosennya kayak enggak terserah dosen sih, kayak apa sih, udah kebayang gitu enggak sih, kayak pertemuan pertama tuh biasanya kontrak kuliah, minggu kedua sampai minggu kelima materi biasa, ntar mulai UTS, setelah UTS presentasi, tahap presentasi individu, kelompok, terus tar ada kuis.
UASnya bahan dari presentasi.
Iya, UASnya dari bahan presentasi. Lebih ke kayak gitu sih. Kalau dari lu tim, perbedaannya dari apanya nih?
Kalau gua sih ngelihatnya dari pola kerjanya sih. Mungkin kalau yang gua alamin dan perhatikan juga, anak-anak SMA tuh lebih ke arah pragmatis, lebih ngentengin segala hal. Sedangkan kalau udah kuliah, udah menjadi mahasiswa, kita tuh harus STM, sistematis, struktur, dan masif.
Mantap.
Yang dimana mungkin itu sangat akan mempengaruhi kinerja kalian lah dalam sehari-hari, entah itu ketika kalian di kontrakan, kosan, rumah, ataupun di perkuliahan maupun organisasi. Itu sih menurut gue ya, perbedaannya sih di pola kerjanya, pola yang lebih kelihatan pola kerja dalam sehari-hari lah. Yang lu lakukan setiap harinya itu apa aja.
Tapi itu juga harus diasah dari pengalaman lo keluar dari zona nyaman kan.
Kok tadi kan kita udah bahas dari organisasi ya. Weh, kalau lu tim pas SMA ikut organisasi enggak?
Kalau gua dulu pas SMA enggak ikut organisasi, cuman sempet ikut hanya komunitas, cuman anggota biasa. Cuman kalau di internal sekolah sendiri gua enggak ikut organisasi, justru gua yang mencak-cakan lah, bagian cak-cakin organisasi sekolah.
Oposisi lah.
Oposisinya cuman ya, yang namanya sebuah organisasi kan pasti butuh lah posisi. Ya itu gue memilih jalan itu di mana gue tidak setuju dengan pikiran-pikiran pragmatis dari anak-anak sekolah gue dulu gitu.
Sekarang?
Kalau sekarang ya kebetulan mungkin sebagai pengurus lah, puji Tuhan lah, alhamdulillah bisa ya sedikit-sedikit mempraktekan pandangan dan pikiran gue yang menjadi oposisi pas SMA. Gue coba laksanain di perkuliahan ya, itulah mungkin yang gue lakuin.
Tadi kan kita udah bahas ini ya, mungkin dari segi cara belajarnya, terus dari segi organisasi. Kalau segi tongkrongan gimana sih, kalau misalkan kalian nongkrong nih, bedanya kalian nongkrong pas SMA sama pas kuliah tuh apa? Mungkin bisa jadi gambaran buat anak-anak tongkrongan yang SMA nih, terus sekarang jadi maba, tuh biar tau lah maksudnya kondisi saat kuliah tuh seperti apa sih pertemanannya.
Yang pasti semakin kita dewasa, lingkaran kita semakin kecil. Itu yang gue rasain, ini dari pengalaman gue nih ya. Yang semakin kita dewasa, lingkaran kita makin kecil. Jadi mungkin teman-teman kita SMA yang kuliah bareng sama kita itu bisa jadi bukan teman kita lagi di kuliah. Soalnya emang kehidupan kuliah ini ya individualis kalau yang gue lihat. Lu, gue kita juga kalau di SMA kan lulus barengan, satu angkatan lulus. Kalau ini enggak, bisa sendiri-sendiri, bisa ada yang lulus duluan, ada yang lulus paling terakhir. Jadi ya kehidupannya beda gitu. Jadi tongkrongannya di zaman mahasiswa ini lebih ke kepentingan sih. Kebanyakan ya, kebanyakan. Enggak semua gue bilang gitu. Kebanyakan tuh kepentingan sih, lebih kayak apa ya? Gimana nyebutnya Gia? Kayak apa ya Gia? Ya semakin gini lah, kayak makin dilihat gitu kan, di kuliah ini gue butuh ini. Ternyata teman-teman gue yang dulu satu tongkrongan sama gue nggak bisa memenuhi kebutuhan gue cabut aja lah kayak gitu. Kalau yang gue lihat ada yang kayak gitu. Ada juga orang-orang yang emang melihat tongkrongan itu ya nilai pertemanannya, mau kayak gimana orangnya tetap dirangkul. Cuman itu sebagian kecil dari mayoritas tongkrongan zaman kuliah sih. Itu sih yang gue lihat sih.
Lu gimana tuh? Lu kan bocah nongkrong banget nih. Bisa 4 hari berturut-turut nih nongkrong, kagak tidur,
gak pulang.
Bedanya nih nongkrong saat SMA dan kuliah gimana?
Kalau SMA ya, nongkrongnya itu tujuannya untuk seneng-seneng, untuk ngerokok, nah, untuk apa ya, mabuk-mabukan di tongkrongan, main judi, seru-seruan lah, isinya bercanda-canda lah, sedikit lah serius-seriusnya. Cuman ketika kuliah mungkin ada hal-hal seperti itu, cuman mungkin temen-temen bakal lebih sadar ketika kalian nongkrong saat kuliah, ada aja bahasan-bahasan nih yang tiba-tiba terpantik gitu loh, kayak kita gak pengen bahas, tiba-tiba kita jadi diskusi. Mungkin budaya-budaya diskusi pas kuliah itu terbawa dari kelas ke perkopi-kopian sih menurut gue loh ya, karena kan khususnya kalau di FISIP kita nih di HI kan sering banget tuh diadain diskusi gitu kan di kelas. Nah mungkin karena kebiasaan belajar seperti itu, ketika kita nongkrong, balik lagi, kita pasti akan diskusi juga. Nah sedangkan pas SMA mungkin karena dulu gue orang yang main-main pas SMA, gak serius. Nah mungkin bawaannya pas di tongkrongan juga ya, yaudah canda-canda doang, ngata-ngatain orang segala macam. Cuman ibarat kata kalau kuliah tuh pasti sering dibilang ngopi-ngopi. Nah mungkin kata ngopi itu bisa diartikan sebagai ngobrol pintar, itu kali ya.
Iya, kayak yang gue bilang tadi tuh yang pola pikir kita pas SMA tuh kan makin berubah. Kita jadi ngelihat ke kehidupan masa depan kita bakal jadi apa. Lulus SMA nih ngapain nih? Kalau dulu kita lulus kuliah mau ngapain nih? Kalau waktu dulu kita SMA kan, wah lulus SMA ya gue kuliah kayak gitu kan. Biasa pemikiran-pemikiran anak-anak tuh kan gitu. Kalau udah kuliah pemikirannya kayak, ini beres kuliah gue harus ngapain nih? Apalagi kalau tanggungan lu anak pertama, adek lu banyak, bokap lu udah mau pensiun. Kan lulus kuliah nih, gue jadi tulang punggung keluarga nih. Jadi kayak nongkrong tuh harus ada hal positif yang bisa gue ambil dari tongkrongannya. Kayak misalkan koneksi, kalau enggak pola pikir, gitu-gitu. Kalau iya, kita pas zaman SMA, ya main-main aja gitu, pengen happy-happy aja dulu tuh. Kalau sekarang pas SMA tuh lebih serius lah nongkrongnya.
Ini sih mungkin apa ya, kalau SMA tuh bayangkan di tongkrongan tuh bahasnya tentang cewek, barter-barter cewek, terus game, terus fogil, terus apa ya, banyak lah. Sedangkan kalau kuliah mungkin hal-hal itu tuh mulai ditinggalkan gitu loh, perlahan lebih mengarah ke gue seneng sama nih orang, gue harus membuat sesuatu nih sama nih orang nih. Nggak bisa gue cuma ngopi sama dia, besok-besok gue nggak ngapa-ngapain. Makanya mungkin beberapa mahasiswa yang seneng nongkrong-nongkrong tuh mungkin ada maksud dan tujuan. Contohnya entah itu politik, entah itu bisnis, entah kalau memang pada dasarnya dia senangnya main-main ya udah bercanda ya terus gitu.
Berarti kalau yang gue tangkap inilah ya, kebanyakan tongkrongan di kuliah itu nggak based on apa ya, pertemanan lah, kayak benar-benar gue nongkrong karena solidaritas gue dengan teman-teman gue nih. Kayak udah enggak, soalnya apa ya, kuliah ini kayak lu nongkrong tuh yang gue lihat kayak nggak bisa kayak dengan satu circle doang gitu loh. Yang gue lihat entah nggak bisa atau emang apa ya, ya gitulah intinya. Gue juga ngeliat kayak tongkrongan-tongkrongan, ternyata tongkrongan-tongkrongan di luar kayak nggak kayak di tongkrongan Bekasi yang kayak, kalau gue bisa gue bilang kayak aliansi lah kalau di Bekasi ya. Nah mungkin kalau buat temen-temen yang di Jabodetabek yang emang nongkrongnya kayak aliansi gitu, mungkin di sini pas kuliah tuh kayak udah jarang banget kelihatan, soalnya emang pas kuliah itu kalian kayak nongkrong melihat interestnya gitu loh. Kalian interestnya misalkan belajar, kalian punya tongkrongan buat kalian belajar sendiri. Interest kalian misalkan main ML, kalian punya tongkrongan yang suka main ML sendiri. Kalian interestnya di apa, organisasi, kalian nongkrongnya sama teman-teman kalian organisasi. Kayak kalian tuh bisa pindah-pindah tongkrongan lah istilahnya. Jadi gak bisa kayak dulu yang cuman kayak istilahnya kalian bawa satu nama kelompok lah ya. Sekarang tuh udah gak bisa gitu.
Mungkin ini sih juga kalau pas SMA menjadi siswa, ketika ada pemilihan umum ketua OSIS misalkan, basis-basis tongkrongan tuh gak dipakai ya. Mungkin lebih orang melihat ke anak-anak yang emang terkenal hits lah kalau SMA. Sedangkan kalau di perkuliahan sebagai mahasiswa pasti basis-basis tongkrongan itu memiliki common interest yang banyak disegani atau disenangi ataupun apa ya, sama lah gitu, sesuai dengan visi misi yang dimana itu pasti bakal digunain banget tuh basis-basis tongkrongan tuh. Ibaratnya tongkrongan A, B, C, Z, partai A, B, C, sampai Z juga itu menjadi sebuah contoh nyata sih perbedaan tongkrongan dari SMA dan kuliah sih, menurut gue sih gitu sih.
Mungkin itu doang sih, kalau tongkrongan kayak itu doang ya bedanya. Iya, apalagi sih
kalau SMA pokoknya banyak fogil, barter-barter cewek, selingkuh-selingkuh, pamer-pamer kan. Nah kalau kuliah tuh udah hati-hati tuh kalau kayak gitu tuh.
Sekarang udah nggak? Hah? Udah nggak berarti?
Masih ada
tapi yang enggak lah, prioritas
nggak jadi topik utama.
Iya, kalau gua bukan pelaku, gua hanya pengamat aja. Mungkin abang yang di sebelah nih pelaku utama mungkin ya, yang pernah tertangkap gitu ya.
Iya, temponya tidak secepat dulu ya, tidak. Ya, apalagi ya, paling kalau dari segi kedewasaan kan, kedewasaan tongkrongan ya tergantung orang-orangnya. Apalagi yang bedain ya, ngerokok SMA juga ngerokok, mabok bocah-bocah SMA juga mabok.
Paling di ini sih, kayak dulu zaman kita SMA, misalkan lingkaran kita itu satu lingkaran aja. Kita mau nongkrong sama mereka, mau main sama mereka, mau apa-apa sama mereka lah. Kalau di kuliah itu lebih, lingkarannya lebih kecil, tapi banyak gitu. Kalau ya, semoga ngerti lah maksud gue ya. Kayak misalkan lo ada dua lingkaran nih, lingkaran A sama lingkaran B. Terus disinggungkan nih lingkarannya A sama B nih. Ada ruang kan di mana lingkaran A sama lingkaran B itu menyatu. Nah, itu tuh mungkin bukan kepentingan, lebih kayak apa ya? Interest yang sama lah. Kayak misalkan gue senang main game, tapi gue juga senang belajar. Nah, ini orang-orang yang cocok sama gue buat main game sama belajar. Tapi ada juga orang yang cuma cocok buat main game aja, ada yang orang cocok cuma buat belajar aja kayak gitu misalkan. Lebih bisa apa ya? Lebih bisa memilah-milah lah mana yang cocok sama diri lo, mana yang kurang, mana yang bisa lo ambil positifnya aja, mana yang benar-benar harus lo jauhin kayak gitu kalau di kuliah.
Ini sih mungkin kalau pas SMA tuh siswa terpandang tuh yang hits, yang kaya, yang dia bandel, itu pas SMA tuh. Sedangkan kalau kuliah mungkin lebih dilihat ketika dia pintar berargumen, karyanya bagus-bagus, inteleknya ya itulah, inteleknya itu tinggi, ya mungkin apa ya, banyak juga siswa yang dulunya pendiam ketika SMA menjadi terkenal karena hal tersebut. Banyak juga yang kebalikan, yang dulunya di SMA bejat, di kuliah ya makin bejat, ada yang mungkin jalan yang lurus juga ada gitu sih paling sih.
Sama ini sih, kalau misalkan ngomongin hits, biasanya yang hits tuh pejabat kampus. Entah kenapa, nggak tahu ya. Kayak entah Presbem, Kahim, terus apalagi Pres-EM ya? Pres-EM. Padahal dulu pas gue SMA, gue kayak ngeliat, ya ketua OSIS bodo amat gitu loh. Gue malah nggak tahu namanya siapa aja, kabinet-kabinetnya di bawahnya siapa aja.
Sekarang tuh kuliah jabatan tuh menjadi suatu hal yang sangat diincar gitu loh sama orang-orang banyak gitu loh. Entah kenapa loh ya. Sedangkan ketika kita SMA, kita memiliki jabatan tertentu ya, kita mendapatkan itu karena kita punya banyak teman, yang dimana mungkin di tongkrongan kita diikutin nih, diseganin sama semua orang, kita dianggap sebagai jagoan. Cuman mungkin pas kuliah kita bisa meraih jabatan itu karena intelektualitas kita sendiri sih.
Kalau gue ngelihatnya ini sih, apa ya, kayak pejabat-pejabat, gimana ya, mana? Lupa gue mau ngomong apa anjing. Yaudah skip. Terus balik lagi ke tongkrongan, apalagi yang dibahas ya, kelompok tongkrongan ya.
SMA biasanya satu angkatan, satu tongkrongan, atau enggak ganjil genap itu satu tongkrongan, IPA, atau IPS, beda IPA IPS. Sedangkan gua kuliah ya udah nongkrong mah mana aja.
Oh ya, gua tadi ini apa mau nambahin, cuma tadi lupa. Mungkin kayak pejabat apa ya, kayak orang-orang tuh mulai interestnya kayak mencari jabatan di kampus, mungkin karena mereka tuh tahu kalau misalkan mereka tuh setelah kuliah ya udah kayak ya udah habis ini real life gitu loh. Habis ini gua kerja. Ya, mereka mungkin mikirnya kayak apalagi sih yang penting lah selain jabatan gitu kan. Mungkin itu sih. Kan kalau kita SMA kan kayak kita mikirnya abis SMA gue masih kuliah gitu kan. Gue abis SMA masih ngikut teman gue. Iya, kayak masih funnya tuh masih kebanyakan lah gitu, overload lah. Kalau sekarang kita kayak mau seneng-seneng juga mikir-mikir gitu kan. Terus kalau apa ya, kalau ini deh, kan kalau maba kan identiknya peralihan dari SMA ke kuliah itu kan identiknya ospek nih. Menurut kalian Ospek penting gak sih dijalankan di kampus?
Mungkin kalau menurut gue ya, lebih baik kata ospek itu nggak tak sudah terjadi juga sih di beberapa kampus, ospek itu digantikan dengan kata pengenalan kehidupan kampus ya. Mungkin itu lebih baik dilakukan apabila kegiatannya itu bertujuan untuk benar-benar memperkenalkan kehidupan kampus, bukan perpeloncoan. Kenapa? Karena mungkin banyak mahasiswa baru nih mindsetnya masih tertanam mindset-mindset orang zaman dahulu yang dimana ospek itu tujuannya untuk perpeloncoan, dimana senior-senior tuh beraksi itu di situ, entah yang ngincer maba-maba cantik, entah yang ngisengin maba, nyuruh-nyuruh sana sini. Cuman sejauh ini sih sudah berkembang lah, lebih ke pengenalan kehidupan kampus nyata tuh seperti apa. Mungkin loh ya,
butuh banget,
butuh, tapi dengan cara yang tadi itu yang bener-bener menitikberatkan di pengenalan kehidupan kampus ya. Jadi kayak misalkan udah seminar ya seminar, nggak ada tuh perpeloncoan kayak misalkan yang seharusnya loh, yang nggak ada yang kayak udah botak terus disuruh pakai atribut A B C sampai Z, terus bikin capek segala macam. Mungkin iya melatih, tapi tidak semua mahasiswa tuh akan berjalan seperti itu gitu. Ada yang mahasiswa yang enak-enak aja hidupnya, dia sukses-sukses. Ada yang enak-enak tahunya nggak sukses juga ada. Ya banyak lah macamnya. Mungkin balik lagi ke esensi dari ospek itu tergantung dari kepanitiaannya sih biasanya. Apa yang mau dituju? Kalau emang misalkan esensinya yang mau dituju masalah etika, itu kan tolak ukurnya susah ya. Etika itu kan balik ke kepribadian. Mungkin lebih cocok ketika ospek itu atau pengenalan kehidupan kampus dilaksanakan bertujuan untuk melatih nih kedisiplinan, terus kayak supaya bisa bangun pagi, kelas pagi segala macam, terus yang nulis-nulis esai itu buat tugas, terus juga seminar supaya biasanya kan kampus-kampus banyak seminar, terus SDG buat diskusi-diskusi. Itu sih paling, tapi gue sih paling nggak setuju kalau emang ada ospek perpeloncoan yang apalagi yang pakai atribut segala macam tuh, jujur gue sebenarnya nggak setuju sih.
Kalau lu harus gimana, Mas?
Gue persingkat aja deh yang kata Timi nih. Emang ospek itu dibutuhkan di semua semua tempat lingkungan baru gitu. Tapi caranya yang mungkin banyak banyak yang masih salah. Misalkan ya tergantung fokusnya si, anggap gini deh. Apa sih bahasanya? Kalau buat militer gitu. Sekolah tinggi buat militer. Apa sih? Akademi-akademi militer gitu misalkan. Misalkan gitu-gitu akademi militer nih, emang fokusnya itu untuk mendisiplinkan orang-orang yang masuk situ kan, untuk untuk menumbuhkan rasa nasionalisme gitu-gitu. Jadi cara pengenalannya itu ya mungkin caranya dengan apel tiap pagi, latihan fisik, gitu-gitu deh. Kalau misalkan di pendidikan tinggi kayak yang kita sekarang ini kan fokusnya ke edukasi gitu. Jadi mungkin caranya itu lebih ke ya yang lebih lebih real gitu loh. Kalau emang emang mau fokusnya edukasi, cara untuk membangun membangun pola pikir si mahasiswa baru biar 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 enggak lagi punya pikiran pas dia waktu udah SMA, waktu dia masih SMA kayak gitu loh. Kalau misalkan yang sekarang-sekarang kan enggak tahu ya, gue ngelihatnya jadi kayak balas dendamnya gitu loh. Kayak misalkan angkatan 17. Angkatan 17 waktu itu di ospek sama angkatan 16. Di ospeknya caranya perpeloncoan. Terus angkatan 17 sakit hati. Pas angkatan 17 udah bagiannya untuk ngurusin ospek, mereka balas dendamnya ke angkatan 18. Gitu, polanya gitu terus sampai sampai seterusnya. Ini tinggal ada satu orang yang berani buat mutusin mutusin apa bahasanya, Tim? Kultur
tradisi.
Tradisi yang kayak gitu tuh. Biar lebih ya biar lebih dapet esensinya.
Terus ya. Ada lagi gue nih. Gue enggak tahu ini kultur, budaya, tradisi apa sistem ya. Mungkin ketika kita SMA, ketika masih siswa, kita ospeknya itu yang benar-benar edukasi. Walaupun zaman-zaman dulu mungkin perpeloncoannya banyak, cuman sekarang udah enggak lah. Nah, ketika kuliah ini, menurut gue pribadi, esensi dari pengenalan kehidupan kampus tuh udah hilang. Kenapa? Karena ini dijadikan momen-momen untuk para calon pejabat atau kelompok tertentu untuk apa ya?
Ngambil suara.
Mengambil suara untuk mengkader atau apa ya bahasanya halusnya? Ya pokoknya intinya
doktrin.
Untuk mendoktrin segala macam. Menurut gue ospek di kampus beberapa tahun ini udah nggak sehat sih. kalau emang udah nggak sehat gini, menurut gue lebih baik nggak usah diadakan ospek. Kenapa? Karena justru esensi dari ospek itu sendiri udah hilang, daripada ospek dijalankan hanya untuk ajang gengsi, untuk menunjukkan kelompoknya siapa yang paling hebat, kelompok siapa yang paling banyak suaranya. Menurut gue lebih baik nggak usah ada ospek sekalian, lebih baik ya udah cuman pengenalan kehidupan kampus yang isinya cuma seminar dan lain-lain, yang benar-benar di hari-hari kampus biasa aja lebih baik loh ya, daripada ospek kita udah capek-capek nih atribut segala macam. Kan kasihan juga mahasiswa barunya kan, mereka udah siapin benar-benar untuk pengenalan kehidupan kampus, taunya mereka malah dimanfaatkan untuk ajang-ajang tertentu. Itu yang gue sangat nggak suka sih sama ospek, terkhususnya di Unif kita Brawijaya. Itu banyak banget terjadi di fakultas-fakultas.
Iya, gue nambahin dong. Iya, dari pengalaman gue sih, yang kayak pas kita, lo gak ada ospek sih, lo gak ikut sih semua. Pas gue ikut ospek tuh, ya gue gak dapet apa-apa di ospek situ. Jadi gue cuma tahu, oh gue kuliah di Universitas Brawijaya, ya udah gitu. Gue gak tahu Universitas Brawijaya itu kayak apa, sejarahnya apa, terus budaya yang dibawa sama Universitas Brawijaya itu apa. Itu gue gak dapet di situ. Yang gue dapet cuma teriakan dipercepat, terus jangan ngantuk, pandangan lurus ke depan, gitu-gitu aja yang gue dapet. Di HI sendiri pun gue juga merasa seperti itu. Jadi gue gak dapet di HI itu gue belajar apa, nanti ke depannya prospek gue di HI itu bakal kayak gimana, sehari-hari gue belajar HI itu untuk apa, bakal dapet apa, gitu-gitu gue gak dapet. Gue cuman dapet ya, dapet capek, dapet berat, bawaannya banyak, sama dapet tekanan mental dari teriakan-teriakan panitia-panitia ospek itu. Jadi gue gak dapet esensi ospek, pengenalan kampusnya itu gue nggak dapet, gue nggak dikenalkan di situ. Gue dikenalkannya dengan teriakan-teriakan itu. Jadi yang gue tahu tentang ospek itu ya teriakan-teriakan, marah-marah, bentak-bentak, bawaan yang berat, tugas-tugas yang nggak masuk akal, yang gitu yang gue, ya itu yang disayangkan sih. Nggak kena esensi pengenalannya tuh, nggak kena.
Soalnya menurut gue yakin ya panitia-panitia ospek tuh sebenarnya tahu gitu loh, dia nugasin apa ya, esensinya tuh apa. Kayak contohnya misalkan kita disuruh bikin buku, disuruh nulis sampai tangan kita keriting gitu ya. Itu katanya itu ya biar kita terbiasa dengan sibuknya tugas di kuliah, kayak nulis di portofolio berapa halaman segala macem. Cuman apa ya, kayak kebanyakan mahasiswa-mahasiswa baru yang menjalani ospek kayak nggak tahu gitu loh sebenarnya esensi dari ospek, tugas-tugas ospek mereka tuh apa gitu. Nah, maksudnya daripada kayak gitu mabanya nggak ngerti, terus mabanya juga capek sendiri, mending kalau menurut gue diganti aja sih sistemnya. Entah kayak apa sih tuh yang di luar-luar tuh, yang kayak cuma dateng bener-bener, misalkan hari Sabtu nih ada kelas kayak student day, udah dateng pakaian bebas segala macam, nggak usah ribet. Ntar dijelasin sistem kuliah tuh kayak gimana, sistem SKS, sistem apalagi sih, sistem kita tuh ada organisasi, kita tuh ada LKM, ada LSO, ini loh strukturnya, terus kita ada yang namanya danusan, kita tuh ada yang apa lah, pokoknya dikenalin lah apa mas apa istilah atribut-atribut kuliah lah, atribut-atribut yang bukan atribut, apa ya, elemen-elemen lah ya, elemen-elemen di perkuliahan tuh apa aja, ya udah dikenalinnya kayak gitu aja. Maksudnya itu kan sederhana, simple, panitia nggak capek juga, nggak terlalu capek, pesertanya juga tinggal dateng terus nyatet ngerti gitu, daripada kayak ya gitu kayak ospek sekarang lah. Makanya itu sih sebenarnya alasan gue kenapa gue nggak ikut ospek. Gue merasa gue diribetin sendiri gitu loh, gue kayak disuruh bawa Slayer, disuruh bikin apa tuh, rumbai.
Kita ospeknya di perkopi-kopian gak sih? Hah? Ospeknya di perkopi-kopian, iya. Lebih seru justru.
Kita ospeknya malam, ngopi udah sama cutting, cerita. Kita malah diajarin sama cutting gitu loh, SKS tuh kayak gimana, sistem absen di perkuliahan tuh kayak gimana.
Nah, tips TA.
Iya, yeah, tips TA.
Bong-bongin dosen,
jilat dosen.
Oh, tambahan nih. Kan gue panitia ospek nih 2 tahun berturut-turut nih. Peraturannya sama, panitia ospek itu enggak boleh ada kontak sama mahasiswa baru. yang gue sayangkan dari situ itu yang tadi lu bilang, Gi. Yang kayak kita jadi nggak bisa ngasih tahu ke mahasiswa-mahasiswa baru ini kalau sebenarnya di kampus tuh gini. Kalau misalkan di caranya ospek perkopian kan jadi lebih apa ya?
Chill.
Bukan, maksudnya kayak ada aksi reaksi gitu loh. Ada pertanyaan
dua arah
yang dua arah, komunikasi dua arah. Jadi enggak cuman kita ngejelasin gini terus semua mahasiswa harus harus ngerti sama apa yang kita jelasin. Kalau misalkan di ospek perkopian dengan cara kita ngerangkul maba-mabanya, kita ajak apa ya bahasanya? Ajak ngobrol tentang
kumpul kebo.
Jadi si mabanya juga ada pertanyaan, nanti kalau misalkan dia kayak gini gimana nih? Enaknya kayak gimana? Terus kita yang udah berpengalaman bisa mengarahkan lah si mabanya biar enggak terjerumus lubang yang pernah kita apa sih, gimana sih anjing?
Lubang yang pernah kita jatuhin lah.
Nah, itulah kayak gitu. Kalau misalkan dihalangin dengan enggak boleh kontak sama maba, itu kan jadinya kayak ya maba mau kenal sama kampus gimana caranya kalau bukan dari kita kan? Kayak gitu sih yang gue sayangkan dengan peraturan enggak boleh ada kontak sama mahasiswa baru.
Terus esensi ospek sendiri kan selain pengenalan juga katanya sih nambah teman kan. Tapi gue nggak pernah ikut ospek. Pernah sih ikut cuma sehari dua hari lah, gue cuma ikut yang univ sama fakultas. Tapi gue ya udah kayak akhirnya dapet teman juga gitu loh. Kayak menurut gue malah nggak ngaruh sih, malah justru menurut gue kayak ospek mending fokusnya udah ke pengenalan aja. Pengenalannya itu tadi sistem apa, sistem sharing. Kalau menurut gue yang paling efektif kayak gitu sih. Ada tambahan nggak sih?
Menurut gue ospek okay, boleh untuk ajang pengkaderan, tapi untuk pengkaderan entah jurusan atau fakultas, bukan pengkaderan suatu kelompok. Ketika kita mengkader kan berarti kita mengajak, mengajarkan, membimbing, mendoktrin. Yang mungkin yang harus didoktrin dan yang lain-lain itu ya masalah fakultas, jurusan, studi dan lain-lain. Banyak salahnya sih di situ sih. Sangat disayangkan loh ya. Entah kenapa, apa yang mindset orang-orang ini? Mereka pikir dengan mereka menjadi kakak-kakak yang ospekin maba tuh bisa terkenal, bisa hits. Banyak loh cara yang lebih baik yang mungkin lu lupa ada tuh dilihat maba tuh ya. Lu oke, lu terkenal, iya lu baik gitu loh.
Tapi baiknya dikenalnya bukan baik justru.
Apa tuh?
Ada malah ospek-ospek ini malah menumbuhkan kebencian sama panitia mabanya. Kayak gua baru datang udah dimarah-marahin, apaan dah? Kayak gitu kan. Ada kayak bukan yang ngenalin kampus malah menumbuhkan kebencian.
Tapi kan Anda salah satu yang tukang teriak-teriak nih buat maba nih, gimana nih?
Bagaimana, Mas?
Bagaimana, Mas?
Ya, itu Mas Malon.
Saya terjebak oleh sistem sih. Saya enggak bisa ngapa-ngapain. Masih ada atasan lagi. Itu emang udah tradisi sih yang enggak berani diputusin. Entah kenapa enggak berani bertindak untuk apa ya, timnya kayak gimana ya? Kayak mungkin bikin gebrakan gitu loh. Kayak,
mungkin gua bantu jawab ya. Mungkin rasionalisasinya ketika teriak-teriak itu bukan untuk memarahi, cuman untuk mendengar. Mungkin biasanya orang-orang yang teriak-teriak itu kan pasti untuk mengatur maba biar rapi ya. Mabanya ratusan, orang-orangnya kadang cuma 10, belasan. Itu kan capek juga kalau ngomongnya pelan-pelan, karena kan banyak banget mahasiswa baru nih yang kalau pagi-pagi masih ngantuk, entah yang udah kesel sama senior, nggak mau dengerin segala macam. Mungkin itu sih. Cuman balik lagi, ketika memang sistemnya diciptakan seperti harus teriak-teriak ya, itu akan menjadi budaya yang terus dijalinkan. Memang butuh suatu apa ya, suatu keberanian tersendiri untuk merubah sistem, karena ketika kita merubah sistem ini yang sudah lama dijalankan, pastinya akan memiliki efek samping yang baru lagi yang mungkin kita nggak tahu atau nggak pernah ngalamin atau hadapin nih. Caranya untuk menghadapinya itu kita pun belum tahu, kadang-kadang gitu sih.
Ya cuma buat entah kalau misalkan ada maba-maba yang dengerin ya ospek ya dijalanin aja. Iya, maksudnya ospek kan ya udah ada di apa ya, rangkaian lu kuliah saat ini kan, saat maba kan ya. Lu datang aja lah. Ntar gue takutnya gue dituntut kan. Ospek sepi kan karena dengerin kayak ginian kan. Ya emang susah sih, maksudnya ngerubah dari sistem ospek kita yang tadinya A jadi B itu susah banget. Soalnya kan kayak ngerubah kayak gitu kan pasti ada yang atas-atas nih pasti kayak nyinyir atau kayak apaan sih songhide banget. Terus kayak pasti tuh perubahan perubahan dari titik A ke titik B tuh pasti nggak selalu sempurna, pasti kayak ada apa ya, istilahnya merintis itu kan kayak apa ya, mengubah juga kayak
kita juga belajar dari apa yang kurang.
Pas
gak mungkin 100% dengan kita merubah itu bakal benar-benar 100% berubah, pasti ada kayak apa yang harus kita kurangin, apa yang tetap esensi positif dari sebelumnya yang kita ambil. Dari situ kalau misalkan emang kita pertama kali merintis nih gitu sih,
pelan-pelan lah ngerubahnya, nggak langsung. Soalnya gue yakin kalau misalkan misalkan nih ada yang dengerin terus menerima omongan gue 100%.
Goblok.
Oh maksudnya ospek yang sekarang diganti dengan sharing ya. 100% di replace ke sharing, gue yakin pasti acara itu nggak bakal mateng, soalnya pasti kayak ada apa ya, ada belum ada evaluasinya dari sharing-sharing ini, minusnya apa, positifnya apa gitu.
Tapi pernah kepikiran nggak sih sama lo pada kayak sistemnya ini sebenarnya udah bagus, udah emang esensinya dapet sistemnya nih, dari sistemnya udah kayak gitu, tapi panitia-panitia yang melaksanakannya itu yang salah, yang justru si sistemnya yang udah bagus ini nggak kena ke panitia, makanya nggak kena ke mabanya.
Bener sih, gue sepakat dari panitianya, dan harus dipertanyakan apa kepentingan dia dalam kepanitiaan itu. Kalau memang mungkin susah untuk menemukan orang-orang yang benar-benar mau mendidik adik-adiknya nih, bahkan sangat dan lebih banyak orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dalam ajang ospek itu sih paling sih. Sorry banget yang tersindir nih, emang gitu faktanya soalnya.
Ngomong apa adanya sih.
Ya kalau ospek mungkin itu aja lah ya. Ospek ya buat maba-maba ikutin, yang suka ikutin, yang nggak suka nggak usah ikutin. Cuma kalau misalkan lu ikutin dapat sertif kan.
Kalau lu nggak ikutin kasihan teman-teman lu sih, pasti kena tuh yang nggak ikut. Mana nih yang nggak ikut? Nah itu kasihan teman-teman.
Cuma kalau emang lu bodo amat teman-teman lu individualis, lu bukan makhluk, lu bukan manusia yang bersosialisasi, ya udah. lu tinggalkan teman-teman ospek lu. Bodo amat lah. Terus apa lagi ya ospek? Ini mahasiswa baru yang gue yakin pasti mahasiswa baru tuh baik banget yang excited dengan organisasi, kayak contohnya badan eksekutif, DPM, HIMA, terus EM. Itu menurut kalian cara apa ya? Tips lah, tips bagi waktu kah atau apa gitu, ada nggak sih kalian tips?
Ada nih.
Tips organisasi lah.
Ada nih gue. Kalau karena gue kan yang pas gue ikut ospek gue nggak dapet apa-apa tentang kampus, jadi gue belajar sendiri nih tentang kampus gue kayak gimana itu di semester 1. Bener-bener gue lihat dulu nih, ini kampus gue tuh kayak gimana, terus organisasi-organisasi yang ada tuh kayak gimana, terus apa ya, kayak dampak dari kalau gue ikut organisasi atau nggak ikut tuh kayak gimana, itu gue apa ya, gue lihat di semester 1. Jadi di semester 1 bener-bener gue nggak ada ikut apa-apa, tapi merhatiin gitu di tiap lembaga-lembaga organisasian tuh apa aja yang diangkat. Nah, mungkin di semester 2-nya, di semester 1 itu juga kayak lu ngelihat diri lu sendiri, apakah lu sanggup untuk ikut ini, kalau lu tertarik sama organisasi ini, terus kayak tekanan-tekanannya itu kan pasti beda tuh sama tekanan-tekanan pas kita dulu OSIS kayak gitu. Jadi di semester 2 lah baru bisa apa ya, bisa mengambil keputusan untuk ikut satu organisasi. Di situ juga enggak 100% lu bener gitu. Apa sih bahasanya tuh? Kayak apa sih Gi namanya Gi?
Apa?
Kayak kita memperkirakan bakal kayak gini tapi enggak, ekspektasi lu enggak 100% bener di ketika lu ngambil organisasi juga, dan di situ apa ya, gue lihat pola pikir mahasiswa di situ bekerja sih, kayak apa yang bisa lu ambil positifnya, apa yang harus lu tinggalin negatifnya, apa yang cocok buat lu, apa yang bisa bikin lu berkembang. Di situ sih. Kena enggak sih pertanyaannya sama jawabannya?
Kena sih.
Kena lah ya.
Lebih ke tips inilah. Kurangi ekspektasi lah.
Kurangin ekspektasi.
Ya. Lalu gimana sih?
Kalau menurut gua dilihat dulu siapa dalam organisasi itu yang mengisi. Jangan sampai ketika teman-teman nanti mau ikut organisasi taunya nggak cocok sama orang dalamnya, entah soal pemikirannya atau pola kerjanya atau kebiasaannya, jangan sampai kenapa. Karena ketika masih siswa ya, SMA ikut OSIS ya, mungkin belum terlalu paham banget sih organisasi seutuhnya itu apa. Cuman ketika mahasiswa itu nggak peduli kalian paham nggak paham, tapi kalian dituntut menjalankan organisasi secara utuh gitu loh. Nggak bisa kalian pragmatis gitu loh. Kayak SMA ya udah proposal sana sini sana sini. Kalau kuliah nggak enggak
bisa dibantu sama guru
ya, kan. Kalau waktu kuliah emang enggak, kita lebih ke mengarahkan apa ya,
ya lu nggak bisa pokoknya harus bisa.
Kayak sih, iya sih bener, kayak kita harus danusan mau nggak mau. RAB ratusan juta nih contohnya, ya udah danusannya per hari bisanya kumpulin 20.000, 30.000. Ada juga mungkin organisasi yang bodo amat, lu mau danusan lu jualan enggak, yang penting duit lu gua tarik, itu yang salah. Nah makanya mungkin ketika SMA kan enak tuh, dananya mah ngucur terus tuh ya. Sedangkan kok kuliah mah enggak, berarti kita benar-benar membangun rumah tangga organisasi yang baru nih. Kalian nanti entah jadi anaknya, bapaknya atau siapapun, itu yang harus benar-benar bisa menyelesaikan tangga-tangga yang akan dilewati gitu. Terus balik juga ke siapa yang mengisi, maksudnya itu di situ ketika kalian masuk sebuah organisasi dan di dalamnya banyak kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu, mungkin kalian susah untuk berkembang di situ. Makanya mungkin saranku lebih baik kalian mencari organisasi yang dimana satu cocok sama passion kalian. Kalau misalkan suka yang futsal ya, cari organisasi futsal atau olahraga lainnya. Terus juga misalkan yang kayak mau pelatihan kerja gitu, misalkan program-program kerja mungkin di entah himpunan atau badan eksekutif segala macam. Ya balik lagi sih, kalau memang kalian orangnya apa ya, supel ya, apa sanggup ini sih ya, bisa mengkontrol diri kalian, gak ikut-ikut, yowes yang penting kalian kerja aja. Soalnya ada pepatah pernah berkata, kenalilah dirimu baru kenalilah musuhmu.
Anjay. Gitu. Musuhnya siapa?
Musuhnya yang orang-orang di dalam itu. Oh. Jangan sampai kalian dalam organisasi itu musuhannya itu benar-benar dibentrokin, itu malah ngerusak. Kalian gak suka sama orang ini, merusak contohnya. Memang dalam organisasi butuh
keprofesionalitas.
Profesionalitas yang di barengi oleh kekeluargaan.
Kalau saran gue sih buat maba-maba yang excited banget nih, excited banget mau masuk organisasi awal-awal, jangan impulsif. Kenapa? Soalnya tuh banyak banget kayak maba-maba yang ikut organisasi misalkan BEM, badan eksekutif. Terus gue merasa gue belum cukup. Jangan. Gue merasa belum cukup. Akhirnya masuk ke HIMA, akhirnya dua. Terus tapi dia nggak bisa ini apa, nggak bisa tanggung jawab gitu loh dengan dua pilihan itu gitu loh. Kayak kalian ikut iya, kayak istilahnya coba-coba doang, kayak kalian naik tangga terus kalian lihat ada di depan, mundur lagi. Maksudnya jangan sampai kayak gitu gitu loh. Kalau misalkan emang kalian udah milih ya, ditekunin lah dua-duanya, tiga-tiganya, lima-limanya kalau kalian milih lima gitu.
Ibarat kata tuh kalau pas masih SMA dalam organisasi, kita tuh disuapin terus. Sedangkan kok kuliah kita harus cari makan sendiri. Kadang tai kucing, kita kasih gula pun harus kita makan, mau gak mau.
Apapun harus kita lewatin lah ya intinya lah ya.
Iya. Jadi intinya tuh kayak apa ya, kalian ekspektasi dengan realita kalian di organisasi kampus tuh pasti beda lah ya, beda jauh. Ini buat ini aja sih, buat bahan pertimbangan aja. Kalau misalkan ada yang dengerin dan mau masuk organisasi itu nggak selamanya positif semua, enak semua enggak, pasti ada nggak enaknya juga. Nah dipertimbangin kalau kalian memang belum siap buat nerima nggak enaknya, ya mending nggak usah. Kasihan teman-teman kalian juga ntar di organisasi. Kayak gitu sih. Ada yang mau nambahin gak nih organisasi?
Organisasi? Apa ya? Bingung gue.
Udah lah ya.
Takut gue ngomong.
Iya nih.
Kalau ada yang denger gak suka nyindir gitu kan pikirannya. Waduh.
Boikot ntar. Pas ke tempat ke sini boikot ntar.
Boikot konco turu. apa ya, mungkin bahas ini kali, mahasiswa rantau tempat tinggal berarti, kos kontrakan nih. Biasanya kan maba-maba kan datang kos dulu tuh, dan gue yakin pasti 60% mahasiswa baru tuh merasa kos pertamanya itu nggak pw. Iya, nggak pw, 60% 70% lah. Kenapa? Soalnya kadang kan ada yang dicariin bokapnya, ada yang lihat di aplikasi tapi tidak sesuai ekspektasi.
Nyebut nih anjir. Pengen nyebut
website. Iya nih anjing, mami kos bangke. Kalau kalian gimana nih, maksudnya tips mencari kos atau mulai memberanikan diri untuk mengkontrak bersama teman-teman tuh saat kapan gitu, atau apa, pilih kos yang deket atau apa gitu, ada nggak?
Kalau gue milih kos mah nggak usah jauh, nggak usah deket lah, yang penting kalian nyaman lah, itu pertama. Untuk fasilitas ya itu mah kebutuhan masing-masing pribadi. Kalau untuk masalah harga ya kan balik lagi ke kantong pribadi juga. Terus kalau untuk kosan yang terpenting adalah lingkungannya sih. Kalau emang lingkungannya terlalu ketat, saran gue jangan. Karena mahasiswa itu kan dituntut aktif di dalam dan di luar kampus. Nanti kalian bakal susah tuh geraknya. Terus kalau kalian kontrak, kalian siap-siap aja nyikat tai, nyiram kencing, nyuci piring, nyapu tai, apa segala macam itu harus siap tuh.
Lu gimana, Bos? Ada, Bos?
Kalau gue, karena gue satu-satunya dari SMA gue yang kuliah agak jauh nih ke Malang nih, ya itu. Terus gobloknya gue baru kesini hamin 3 ospek. Gue baru nyari kos-kosan tuh hamin 3 ospek, itu bener-bener seharian. Taksi gue charter keliling-keliling, pak cariin kosan.
Itu harga habis berapa tuh? Jebol gak?
150 sehari.
Wah gila.
Murah 150 sehari. Dapat kosan yang ya itu yang tadi si Timi bilang yang nyaman menurut gue. Emang agak jauh sih dari kampus, tapi ya nyaman, lingkungannya nyaman, si ambience-nya enak, buat belajar bisa tenang kayak gitu. Ya puji Tuhannya gue dapet tempat kosan yang enak gitu.
Awal jaga kosnya
banget. Nah disitu, di cari kosan sih gue nggak dapet masalah dicari kosan. Ada sih masalahnya sih, ya itu penjaga kos itu sih, baru mulai di penjaga kos udah anjing tai gitu, mulai kepikiran nih pengen ngontrak nih sama teman-teman. Nah di semester 1 semester 2 itu tempat-tempat gue memilah-milah nih, mana nih teman-teman yang kira-kira cocok buat ngontrak, yang mau diajak sulit nih, yang kayak tadi nyekat tai, nyuci piring, membersihin rumah kayak gitu, itu krusial sih buat nyari teman kontrakan yang kayak gitu. Apa tadi pertanyaannya, kok gue ngomong kemana-mana?
Ya benar, masalah kosan apa aja
masalah kos gue nggak dapet masalah sih, nggak, jadi gue nggak bisa ngejelasin itu. Kalau masalah kontrakan paling teman-teman di ya selama lu masih ngokos terus punya pikiran buat ngontrak, itu dipikirin lagi siapa teman-teman yang mau ajak kontrak, dilihat lagi teman-temannya bisa jaga kebersihan nggak, bisa apa ya, punya kesadaran masing-masing lah tentang kebersihan bersama kontrakan kan. Ini kayak apa ya, rumah tuh kayak tempat kita ngecas ulang diri kita gitu loh. Kayak kita udah capek nih kampus seharian rapat segala macem, pulang-pulang pengennya istirahat, terus ngelihat suasana kontrakan enak bersih gitu kan. Pas pulang taunya kotor, tai kucing di mana-mana, piringan mau cuci piring numpuk kayak gitu kan, males jadinya kan. Itu sih krusialnya, cari teman yang punya kesadaran kayak gitu.
Kalau gue mungkin kos banyak masalah sih. Kalau kos dulu ya, jadi gue ngekos tuh dicariin bokap. Jadi bokap tuh kerja di Bojonegoro. Lagi ke Surabaya kerjaan, nyempetin ke Malang nyariin kosan. Nah, baik banget ya. Anaknya bangsat banget ya. Terus ya udah cariin, dapet lah tuh di Jalan Bunga. Kucing kan, di jalan-jalan bunga lah kan. Itu kamarnya gue dapet pojokan, terus temboknya tuh ada keramik. Gue yakin tuh dulu kamar gue pasti bekas kamar mandi ya. Kamar mandi dijadiin kamar ya. Terus ya udah gue di situ setahun kurang, harusnya setahun, cuma ya ada inilah ya, bapak kosnya agak-agak lah ya, sebelum kontrak kos habis sudah diusir lah, istilah kasarnya diusir lah. Jadi ya apa ya, kalau ngekos tuh enaknya sebenarnya kalian habis pulang kuliah terus pengen apa ya, pengen me time lah, pengen merokok, pengen pengen main ML, pengen ngebokep, pengen apa, bebas gitu loh. Terus kayak kayak kalian kalau butuh me time juga enak gitu, kayak tinggal masuk kamar aja udah gitu kan. Kalau misalkan mau main sama teman ya udah tinggal keluar kamar ke kamar teman kosan gitu. Enaknya itu sih kalau kalau kosan. Minusnya apa ya? Minusnya kosan tuh
kalau ada peraturan jam malam.
Iya sih, kalau ada peraturan jam malam. Nggak boleh bawa cewek,
nggak boleh ribut,
nggak boleh berisik. Cuma sebenarnya yang diharamkan tuh adalah kos yang nggak bolehin keluar malam sih, soalnya mahasiswa kan pasti,
apalagi kalau kita organisasi,
iya,
ada rapat yang sampai tengah malam gitu, kosan lu dikunci, lu mau nginap di mana?
Iya, makanya maksudnya tujuan kos tuh jadi apa misalkan kita organisasi nggak bakal ditempatin gitu kalau emang ada jam malam. Minusnya itu sih. Terus kalau untuk kontrakan ya, kalau untuk kontrak plusnya apa sih kontrak?
Kalau gue sih karena emang teman-temannya juga kebanyakan teman-teman yang satu jadwal kampus, enaknya kalau misalkan gue agak telat siang, agak kesiangan nih bangun nih, dibangunin. Ya, ya harusnya mah gitu ya, harusnya harusnya yang dibangunin bangun.
Iya, tapi yang dibangunin nggak bangun.
Jadi gitu enaknya. Terus apa ya, lebih kayak kalau misalkan ngekos nih butuh biasa kalau misalkan kita kan nggak enak gitu di kos sendirian, ngapain itu gabut nongkrong lah, nongkrong gitu kan. Kalau kita ngontrak tuh ya bisa nongkrong di kontrakan gitu, nggak perlu harus keluar dari kosan buat ngobrol, sekedar ngobrol gitu ya, enaknya gitu sih kalau ngontrak sih.
Kalau lu enaknya apa
ngontrak? Bangun rokok bareng, ngopi bareng, nongkrong bareng, terus
cuci piring
mah masing-masing lah, cuci darah diri, kalau mandi sabun itu macam masing-masing, enak lah. Kalau kosan kan kadang dipakai orang, kalau kamar mandi luar lo ya,
iya sih,
orang bete tuh kalau di kos-kosan. Terus juga kalau kosan enaknya kalau misalkan mau pergi nih cabut ada motor ya udah pakai, tinggal pakai. Terus apa ya, mungkin ya enaknya kebersamaannya sih, cuman gak enaknya masalah privasi itu ya memang harus dikurangin mau nggak mau, karena kayak kadang misalkan lu lagi coli, lu diketokin, disenggih, tadi tipin lagi mandi, segala macam. Itu sih masalah privasi sih yang sedikit kurang ya, mungkin kayak lu yaudah satu kontrakan nih koloran doang semuanya, bodo amatan gitu loh.
Buat cewek bebas.
Buat cewek bebas itu masing-masing aja lah, jangan saling ganggu lah kalau itu.
Bangsa.
Kan gak enak lagi wik-wik diganggu.
Oh ya, jangan lupa, biasanya tuh starter pack ini nih, tiba-tiba sekarang mandi gue inget nih. Biasanya starter pack anak kosan tuh kalau mau mandi pakai gayung pasti.
Iya
gak sih? Padahal di kamar mandi ada gayung, tapi pakai gayung buat taruh apa tuh? Sabun, sampo, itu biar gak dibetakin anak kosan. Gitu kok. Kalau gak enaknya apa ngontrak?
Gak enaknya ngontrak? Apa yang gak enaknya ngontrak ya? Patin, lu dulu deh.
Kalau pas sama-sama lagi sibuk sih semuanya, ibu kata, ya udah lu pulang sepi, nggak ada teman, jadi lu pulang bener-bener cuman tidur, bangun teman lu udah nggak ada segala macem. Terus juga kalau misalkan lagi sibuk kan pasti susah untuk menjaga kebersihan. Terus kayak misalkan kadang ada aja, kayak misalkan pengalaman teman-teman gue juga yang motor pakai-pakai ya pakai mah tinggal pakai, cuman ya gitu bensinnya habis segala macem. Terus yang terutama sih masalah kebersihan sih kalau untuk dikontrakan ya, karena kan mungkin kalau di kosan kan itu udah pribadi ya. Nah sedangkan kalau dikontrakan kan lu hidup sama orang yang mungkin lu nggak tahu dia siapa sebenarnya gitu kan. Lu yang mungkin harus menghargai, menghormati teman-teman lu juga untuk masalah kebersihan sih.
Terus
itu sih kepikiran ini sih gue, kan gue nggak melanjutkan organisasi nih. Jadi kadang gue pulang pada kemana nih orang-orang, kosong rumah, lagi pada rapat ternyata, jadi gue kayak udah malam sepi kan, kontrakan kita sepi, maksudnya lingkungannya sepi gitu, depannya langsung sawah gitu, agak mengecam gitu kan, butuh orang nih kan, takutnya ada suara lain kan, mikirnya jadi kemana-mana kan. Itu sih paling nggak enaknya kalau misalkan yang gue rasain. Terus ya itu tadi kayak emang barang punya semu apa satu apa ya kayak apa ya, kebersamaannya itu di misalkan barang kayak motor misalkan, kendaraan, emang itu boleh lah pakai aja, tapi emang kesadaran juga kayak mau pinjam tuh bilang dulu. Ya, pasti jawabannya pasti boleh sih, tapi kayak ya itu yang kita hormatin gitu,
setidaknya kita tahu gitu kan.
Kayak waktu itu gue pernah tuh, gue bangun motor gue tiba-tiba hilang padahal gue mau pakai tuh. Itu kayak ya gimana, gue mau marah itu juga nggak apa-apa, tapi ya itu yang gue hargain tuh, ya bilang gitu kayak ini dulu dong, pinjem terus kayak kalau misalkan emang bensinnya nggak apa namanya, bensinnya agak tipis gitu, 10.000 20.000 lah isiin ya gitu. Itu sih paling kesadaran sih, toleransi juga sih, kayak ya iya, kita nggak bisa menuntut teman-teman kontrakan kita buat ngerti apa yang kita mau gitu, tapi kita juga harus ya menghormatin mereka juga. Sulitnya di situ sih paling.
Setidaknya ngelakuin apa yang kayak apa ya? Lu ngelakuin orang kayak lu mau diperlakukan seperti apa lah.
Iya itu, iya kayak gitu.
Iya, itu salah satu moto gue sih.
Gitu sih, iya.
Ya kalau untuk kontrakan sih saran gue buat, kan biasanya maba-maba kan ngekos, nemu temen yang enak, tergoda nih buat ngontrak kan dengan iming-iming biaya lebih murah kan. Padahal sebenarnya jatuhnya sama aja sih.
Malah bisa lebih meludak daripada lu ngekos.
Iya, kalau misalkan blunder emang ya manajemennya lah ya. Saran gue bener-bener dicari temen yang mau suka duka bareng. Maksudnya suka duka bareng tuh apa sih, kayak suka kayak kalian ya happy itu maksudnya kayak nongkrong kan, pasti paling dikontrakan seringnya ya. Ya nongkrong gitu. Kalau misalkan dukanya ya kalau misalkan kontrakan lagi kotor karena lu nongkrong, ya bersihin bareng-bareng gitu. Misalkan ada yang bikin kopi ya langsung dicuci segala macem. Terus kayak kamar mandi kan kayak dipakai semua orang ya. Ya bersihin lah bareng-bareng, ada gotong royong lah gitu. Kalau misalkan emang kalian mager ya pesen lah GoClean, gampang gitu kan ya. Kalau emang gak mau menguras tenaga pakai duit gitu kan.
Gue punya quotes nih tentang tentang kamar mandi.
Apa?
Kepribadianmu dinilai ketika kamu keluar dari kamar mandi. Yo. Jadi kalau misalkan ditinggalin kotor tuh berarti emang orangnya jorok gitu. Ya gak sih.
Nggak tahu sih. Gue nggak tahu ya. Gue keluar kadang bau sabun, kadang nggak terlalu bau sabun nih.
Nggak di situ sih. Ya benar. Ini pertanyaan yang tadi belum kejawab nih, Gigi.
Apa?
Yang tips-tips buat cari kosan. Kalau kontrakan kan udah nih. Yang buat cari kosan, tipsnya. Tips dari gue. Dari gue, karena gue waktu itu H-3. Jadi tips gue mungkin kasih waktu agak lama lah buat lu nyari kosan, buat lu nikmatin dulu seminggu dua minggu di kosan yang lu pilih itu cocok apa enggak, nggak cocok cabut. Terus ngambil kosannya jangan yang kontrak setahun, kontrak 6 bulan gitu. Kalau bisa yang kontraknya sebulan bulanan gitu, jangan yang setengah tahun apa setahun. Sulit juga kan kalau misalkan ternyata nggak enak tapi udah terlanjur kontrak setahun. Kayak gitu sih. Terus manfaatin ini. Biasa kan suka ada Forda-Forda gitu kan. Misalnya tanya ke Forda, ini kosan yang lu cari tuh kayak gini, ada referensi enggak? Dari referensinya bisa lu nilai sendiri. Kayak gitu.
Ini sih paling untuk banyak sih yang homesick gitu ya. Kadang gue pribadi tuh pindah tempat tinggal di Malang tuh udah ntar 1, 2, 3, 4, 5, gue udah 6 kali pindah. Terlepas dari gue homesick apa enggak, mungkin balik lagi ke lingkungan dan kenyamanan sih ya. Karena ketika kalian orang yang homesick banget nih, sangat disayangkan kalian pindah-pindah kosan. Karena kadang tuh kosan itu menjadi istana kalian gitu. Kalian tuh udah raja lah di kosan kalian. Kalian mau ngapainnya terserah. Cuman kalau emang lingkungannya tidak mendukung, kayak misalkan temen-temennya yang bandel lah, suka iseng lah apa-apa, ya mungkin lebih baik pindah aja sih. Cuman ya itu tadi balik ke saran Bung Hosea ya. Masih Bung kan ini untuk Sam Hosea lah. Ya bener sih, dicari spare waktunya yang agak panjang lah untuk nyari kenyamanan sih. Jangan sampai kalian buang-buang hanya untuk tempat tinggal kalian sementara di Malang gitu. Karena 3 tahun, 4 tahun itu kan sebentar lah.
6 tahun.
Enggak, kalau perhitungan gue masih 4 tahun pas itu masih dapat. Itu udah sama yudisium lah udah.
Ya, kalau iya sih mau nambahin juga, kalau bisa kalian yang apa ya, istilahnya kalian yang cari kos gitu loh, kalian yang lihat kosnya juga. Nah, kalian juga yang mau di kos itu, jangan sampai orang tua kalian yang milihin gitu loh. Soalnya kan yang nempatin kan kalian gitu. Tapi yang maksa nyokap bokap kan kayak apa ya, kayak terpas di tengah jalan ternyata bener-bener udah gak PW. Ya yang bisa disalahin siapa kan, orang tua kalian kan. Orang tua kalian disalahin juga marah balik kan. Ya udah kalau bisa ya udah apa ya, yang ini yang bikin lu PW lah, bukan yang bikin orang tua lu PW.
Ada akibatnya.
Apa?
Akibatnya ini Gi, yang waktu kita buru-buru apa yang nyari kontrakan. Buru-buru baru dapat. Karena buru-buru enggak sabaran tuh jadi orang tuh. Pengen banget pindah. Enggak tahu nyaman apa enggak sih sebenarnya rumah, yang penting asal ada aja. Dulu. Asal dapat udah siap, tahunya enggak jadi udah kira. Gue sama Ogi dulu sempet tuh tidur di warkop, saking gak enaknya nginep hampir semingguan lah. Semingguan tuh di kosan temen kan, nama kos-kosan kan kecil ya, gak enak. Udah bertiga di dalam, koper gede-gede, barang-barang banyak kan gak enak. Tapi akhirnya gue sama Ogi beberapa hari, ya udah pulangnya pagi, tunggu orang itu bangun mau aktivitas, ya udah malamnya kita bermalam di warkop, tidur di bangku-bangku kayu. Wah itu sedih banget sih emang.
Itu suatu keblunderan di saat kita mencari kontrakan. Ya itulah maksudnya, kalau itu kan jatuhnya berarti ke kontrakan ya, nyari kontrakan ya. Kalau nyari kontrakan ya benar-benar dimatengin gitu loh. Kalau bisa, kalau misalkan kalian mau pindah misalkan September ya, bisa inilah apa, dicari tuh dari Maret April gitu. Kalau bisa udah dapet sebulan sebelum sih, udah DP segala macem gitu. Udah kali ya, kos kontrakan udah ya? Soalnya masih banyak sih apa, mahasiswa tips buat maba lah istilahnya, buat mahasiswa nanti kayak gaya hidup
maba. Apa ya, jangan nutup diri deh. Kalau lu bukan, kalau gua sih, kalau karena gua bukan orang Malang kan, jauh dari Malang, jangan nutup diri gitu, karena emang lu di tanah orang gitu, lu harus tahu gimana kondisinya tempat lu merantau ini kayak gimana. Jangan sampai budaya lu ternyata budaya yang lu apa ya, budaya lu di tanah asli lu itu ternyata malah bersinggungan sama budaya yang ada di tanah rantau, terus malah jadi masalah buat lu kan, jadi nggak enak tuh. Baru pindah udah ada masalah lagi kan, nggak enak. Jadi jangan nutup diri. Ya emang sih keputusan tetap di tangan kalian semua. Tapi dengan lu nggak menutup diri itu lebih dapat apa ya? Dapat pandangan lah, dapat insight lah, mana yang kira-kira oh iya ini bener nih ternyata, terus yang mana yang kira-kira ah nggak juga kayak gitu. Jadi jadi dapat apa ya Gia? Dapat pilihan lah, dapat apa ya Gia? Gak bilangnya ya? Dapat gitu dah. Apa bahasanya?
Babi.
Gitu dah.
Iya dah, udah dah.
Gitu dah.
Iya dah. Aduh, malun. Ini apa, gua ada satu topik lagi sih. Ini topik terakhir sih. Apa yang bikin kita kan mahasiswa rantau nih. Terus kebanyakan mahasiswa baru datang tuh kan pasti mahasiswa rantau ya. Gaya hidup gimana sih, gaya hidup yang membuat kalian survive selama, kan biasa gajian sebulan ya, per bulan ya. Selama sebulan lah istilahnya. Kan kalau gua sih dulu pas pelajar ya, gue dikasih uang, gue sekolah, terus udah dikasih bekal, udah sarapan, jadi ya duit paling buat main warnet atau buat beli rokok. Jadi kayak ya udah gue menghambur-hamburkan uang lah. Terus ada baju rusak atau ada kaos udah gembel ya, gue jadiin keset, gue injek buat keset kamar mandi, gue minta beli baru gitu kan. Kalau sekarang kan gue udah nggak bisa kayak gitu kan. Kalau dari kalian tips gaya hidup di pas perkuliahan lah kayak gimana, khususnya buat yang ngerantau ya.
Mungkin balik lagi ke kebiasaan sih. Ke SMA kan ya banyak juga yang kayak mau berangkat minta, pulang minta lagi, terus ini itu mah udah disiapin di rumah segala macem, jadi masih enak lah, masih terstruktur lah. Sedangkan kalau kuliah tuh kadang kayak lu nggak tahu nih, tiba-tiba duit lu udah habis, tapi dikasihnya cuma sebulan sekali, tapi lu mesti beli keperluan lu sehari-hari. Balik lagi ke kebiasaan gaya hidup lu sih, jangan sampai ketika SMA lu biasa hidup enak, lu berharap seterusnya lu akan hidup enak di perkuliahan. Kenapa? Karena kalau lu terus-terusan hidup enak, lu gak bisa belajar gitu. Kalau lu hidup susah, gue bukan berarti mewajibkan kalian hidup susah, enggak. Kalau bisa enak ya gue juga pengen enak gitu kan. Cuman sayangnya gak bisa. Cuma kalau emang kalian mau hidup enak ya, ya itu harus di apa ya bilangnya, ditata rapi gitu loh keuangan kalian. Karena keuangan tuh menjadi salah satu pionir kebutuhan sehari-hari kalian selama kalian kuliah gitu. Pilar-pilarnya lah. Karena kayak tiba-tiba suruh fotokopi ini, berapa ratus halaman, terus lu mesti beli sabun lah. Terus kadang nih, ya lu gak usah peduli lah lu. Lu mau bau ketek ya, kalau emang deodoran menurut lu gak perlu mah, lu perlu buat yang kepentingan kampus, mending buat kepentingan kampus. Lebih baik lu datang bau ketek dah, kata gua. Daripada lu mau wangi, tapi lu bego, gak bisa belajar nanti.
Kalau lu ada tips gaya hidup?
Dari gua teori ya, soalnya praktiknya gua juga masih gak bisa. Kalau teorinya, itu pas pertama lu gajian, lu apa ya, lu list lah mana kira-kira kebutuhan, mana kira-kira yang harus banget lu sisihkan untuk itu, mana yang bisa uang dingin yang bisa lu pakai buat hambur-hambur, teorinya.
Tapi lu nggak ngelakuin?
Gue belum bisa. Teorinya itu, terus lebih bisa nahan diri, lebih bisa pisahin mana kebutuhan mana keinginan. Sama sisihin uang gajiannya itu untuk emergency kayak ya tadi kita nggak tahu tiba-tiba motor kita rusak harus servis, tiba-tiba harus fotokopi berapa ratus halaman, itu harus kita sisihin duit-duitnya. Teorinya kayak gitu. Itu sih paling
kurang-kurangin jajan aja sih paling, entah nggak tahu jajan cewek, nggak tahu jajan yang aneh-aneh, itu kurang-kurangin lah. Udah bukan masanya sih menurut gue loh. Bandel mah gak apa-apa, yang penting bandelnya terstruktur, sistematis, dan masif.
Anjir.
Aneh banget. Kita gak tidak memungkiri, kita harus bandel biar belajar ya dong. Kalau kita baik terus ya, ketika kita mau apa ya, berproses susah.
Soalnya gitu. Kita gak melihat dari dua sudut pandang, dari berbagai sudut pandang, cuma satu sudut pandang doang. Kan?
Oh iya, terus ini nih, tambahan nih. Gue dari bokap nyokap dipesanin kayak gini, kan emang uang gue segini, harus cukup-cukupin, kebutuhan lu dikurang-kurangin. Sekarang gue lagi nyoba karena omongan bokap nyokap gue nggak kena sama gue aja, kayak gue lakuin tapi kok nggak bisa, kayak kurang terus kurang gitu. Gue jadi punya teori baru, kalau emang pengeluaran segitu ya berarti pendapatan lu harus digedein. Jadi gue nyoba buat nambah pendapatan kayak gitu.
Jadi apa?
Jadi bartender.
Gologi. Untung duitnya asli.
Oh, salon aja.
Lagi gua coba sih. Cuman kalian coba-coba ini dulu aja, coba manage, coba list dulu lah keuangan gitu. Kira-kira cukup apa enggak? Harusnya cukup sih.
Iya.
Harusnya.
Apalagi dari duit konser juga. Apa? Lagu Psycho.
Ini sih ada. Mungkin kalau buat temen-temen, saran lah ya, temen-temen yang mau cari duit lebih atau tambahan, jangan, ibarat kata kalau emang belum siap tuh jangan sok-sokan dulu. Kenapa? Karena dalam dunia kerja kalian ya harus komitmen yang sangat kuat gitu. Jangan kalian udah bangun bisnis ini setengah jalan, kalian cabut, pindah lagi, kalian kerja di sini gak seneng, pindah lagi, itu percuma jatuhnya gitu.
Kita nggak berkembang kalau
nggak berkembang, karena untuk menjadi sukses kan lo mesti nyium tai dulu gitu. Ibu kata ketika dalam dunia kerja pas awal-awal tuh di atas tuh Tuhan bosnya, di bawahnya itu manusia, staff-staff di atas lo, manusia kan punya tai tuh, berak.
Itu lo
enggak, kita di bawah tai waktu awal kerja lo, hina banget lah pokoknya, disuruh-suruh terus. Nah itu lo ya udah jalanin aja dulu, karena banyak anak-anak mahasiswa tuh yang masih apa sih labil ya, banyak labil gitu loh. Kerja di sini sebentar,
nggak konsisten
gitu loh. Ya lu tekunin aja kerja yang emang lu pengen, lu nyaman. Kayak misalkan lu demen kopi ya udah lu coba jadi barista, belajar kopi segala macam. Misalkan lu pengen bikin usaha fotokopian ya monggo, dimanfaatkan aset-aset pribadi kalian yang punya printer,
kita punya
tapi nggak digunakan. Terus juga mungkin yang kayak apa ya, bisnis haram tuh ya kurang-kurangin lah, entah itu jual-jual minuman beralkohol atau
melipat gandakan
uang mama, tipu sana tipu sini, itu termasuk kerjaan lah ya. Yeah. Mungkin yeah. Salah satu dari kita ahli lah ya, mungkin lo ya. Cuman ya
ngomong.
enggak lah. Okay. Yang penting mah ya untuk main uang. Biasa aja sorry. Ya untuk menjaga keuangan mah yang penting terstruktur aja, jangan sampai itu benar kata Bung Osher, jangan sampai enggak check and balance gitu loh. Kayak misalkan pengeluaran lebih daripada pendapatan. Kalau emang lu enggak punya pendapatan, ya wes lu enggak usah jajan, enggak usah aneh-aneh, enggak usah macam-macam. Tapi bukan berarti ya lu enggak boleh bandel. Bandel ya dengan cara lu aja, tapi bukan dengan cara-cara yang apa ya, merugikan diri kalian lagi lah gitu.
Kalau dari gue sih saran buat gaya hidup ini sih, biasanya kan mahasiswa dikasih uang tuh biasanya pas baru masuk tuh kayak dikasih duit temen nyokap bokap tuh kayak masih bayangan. Oh, bayangannya nih kayaknya kebutuhan, misalkan kebutuhan gue, kebutuhan Ogi tuh segini, jadilah gue dapat duit A lah misalkan. Terus ternyata gak sesuai realita gue, mah ternyata benar-benar kurang gitu loh buat kebutuhan, padahal udah segala macam, akhirnya ditambahin, tapi emang dari orangnya tuh biasanya kayak gimana, manusia tuh apa ya, nggak pernah puas kan. Manusia tuh nggak pernah kayak udah cukup gitu, nggak pernah, pasti kayak habis gitu kan. Nah saran gue ini sih, meskipun kalian entah dapat uang jajan tambahan dari nyokap bokap atau dari kerja, kalian tetap, gaya hidup kalian tuh tetap sama dengan kalian apa ya, mendapatkan uang awal gitu. Paham gak sih, kayak misalkan lu miskin nih, terus tiba-tiba lu menang judi kaya banget nih, tapi gaya hidup lu tetap sama saat lu miskin itu loh. Kayak ya udah makan, kalau emang butuh baju lu digembel ya udah beli baju secukupnya segala macem. Terus biasanya kan kalau misalkan uang jajan ditambahin, kayak makanan jadi upgrade ya, yang tadi warteg sosokan makan KFC, all you can eat.
Pertama gajian tuh hambur.
Iya, bener sih. Maksudnya kayak biasanya awal gajian tuh pasti ada ajakan-ajakan kayak makan all you can eat lah, terus kayak minum-minum lah atau apa. Kalau bisa ini sih di pengeluaran kalian di list dulu yang penting segala macem.
Uang dinginnya mungkin bisa dipakai kesana.
Iya, kalau misalkan di list kalian, di list kebutuhan pokok kalian bulan inilah misalkan, ternyata oh masih ada lebih nih, ya udah lebihnya ya buat kalian jajan gitu. Atau kalau misalkan mau enak, saat kalian nerima uang jajan nih awal bulan, ya udah kalian pakai secukup kalian dulu, kalian minimalisir banget kan. Kalau misalkan di akhir bulan ada lebih, ya udah buat kalian foya-foya di bulan selanjutnya gitu. Jadi kalian kalau emang mau foya-foya ya pakai uang lebih di bulan kemarin gitu. Kalau nggak hidup, ada lagi nggak ada?
Perwanitaan. SMA dan kuliah tuh gimana?
Oh iya, bener sih. Penting sih sebenarnya. Makanya ditaruh di akhir biar pada dengar. Yeah. Kalau perwanitaan gimana? Perwanitaan.
Loh, abang-abangan dulu lah.
Kan
abang-abangan jago situ.
Kan lu yang minta topik perwanitaan, Cok.
Apa ya? Kalau SMA tuh rata-rata enggak rata-rata sih. Lebih banyak lu suka sama orang hanya karena dia cantik, hanya karena dia hits, hanya karena ya oke, dia baik segala macem. Cuman ketika kuliah tuh udah beda gitu, cantik, hits, dan baik tuh kurang gitu,
bukan menjadi prioritas pertama.
Tapi ketika di kuliah tuh lu harus mencari wanita yang bisa support lu saat lu di titik terendah. Sebagai contoh, ketika lu
saya merasa tersindir.
Iya. Ketika lu jebol absennya, terus ya udah, kalau lu punya cewek, kalau enak sekelas, lu bisa tutup absen. Terus misalkan lu tugas lu enggak ngerti, lu bisa minta tolong. Bukan nyuruh lo ya, tapi minta tolong. Terus misalkan lu enggak punya duit, dimasakin atau dibayar makanan. Terus juga lebih ke jenjang yang lebih serius sih, di mana mungkin ada aja yang anak SMA pacaran sampai kuliah, sampai kerja, sampai nikah tuh ada. cuman sedikit sih, masih jarang. Ketika kuliah memang mayoritas ketika udah pacaran tuh akan bertahan lama, karena mungkin balik lagi ke topik awal tadi, masalah mindset ya, pola pikir tuh udah berubah, udah beda, karena ya udah lu butuh satu cewek yang dimana selama bertahun-tahun lu di kuliah dia itu ada terus untuk mensupport lu. Tapi ketika cewek itu tidak bisa mensupport lu, tidak bisa melindungi lu juga dari ayam-ayam kampus, nah mungkin itu harus lebih baik tinggalin aja deh menurut gue.
Ya, Bung Malon gitu, Bung Malon.
Kalau gue apa ya liatnya? Kalau pas zaman kita SMA tuh pacaran buat pamer nggak sih?
Nah,
kayak ini gue dapet cewek cakep, gue dapet cewek selebgram, kayak buat pamer gitu.
Kayak ini, kayak itu.
Kayak gitu. Kalau pas kuliah tuh gue liat cari cewek tuh ya. Ya untuk kehidupan sehari-hari, karena emang kuliah itu keras. Pertama tuh kuliah itu keras. Terus ya kita butuh, karena gue sendiri rantau, gue butuh kayak
keras titit lo kalau ngaceng kan.
Bangke.
Kan gue jadi lupa topiknya yang ngantuk.
Sekeras titit lo kalau ngaceng,
Cok. Oh iya, kuliah itu keras. Terus karena gue anak rantau, kan kayak kalau gue butuh support gue gak bisa pulang kan, emang jauh kan. Ya gue suruh nyari support dari si cewek ini. Ya jadi apa ya, mau ya cantik fisik cantik segala macam itu udah bukan di nomor satu prioritasnya, udah di mungkin masih di skala prioritas tapi di nomor sekian. Nomor pertamanya itu pasti kenyamanan dan bisa mendukung apa enggak di situnya sih, kayak kita cocok nih sama orang ini kalau ngobrol, ya udah sama orang itu kayak gitu loh. Jadi apa ya bedanya, kayak ya itulah bedanya, disesuaikan lagi sama kebutuhan kita di kuliah ini apa.
Dan jangan cari cewek yang apa ya bahasanya biar enak ya, ya kasar aja deh, yang ayam kampus. Jangan, kata gue kalau gitu ya lebih baik ibarat kata teman mabok nih misalkan, yaudah jadi teman buat minum aja, jangan pernah lu pacarin. Kenapa? Karena ketika lu pacarin teman mabok lu sendiri misalkan sih, sebagai contoh ya ini
misalkan kali gue sindir anjing.
Kalau lu pacarin ya udah, ntar ketika lu selek, lu putus, lu berantem, lu nggak bisa have fun bareng-bareng lagi gitu loh. Tapi ketika lu mencari cewek yang serius, yo wes lu mau ngapain aja mah terserah, udah urusan pribadi, yang penting sebusuk-busuknya lu ya dia tetap terima lu gitu loh. Sebau-baunya, apalagi anak mahasiswa kan jarang mandi tuh. Apalagi di Malang kan dingin tuh kan.
Kalo udah keringetan
bau gitu kan. Kadang kalau pagi-pagi tuh apa, udin petet udah dingin main ngentot tuh kan.
Itu udah wanginya anjir.
Kagak, kalau gua kagak asli. Kalau udah kayak gitu kan ya cewek lu mah enggak mandang lu bau kayak apa kayak bodo amat, yang penting enak gitu kan. Nah, itu mungkin bonus lah, bonusnya lah. Cuman di sisi baiknya sih bener-bener dicari yang bisa menerima latar belakang lu, entah lu latar belakang yang negatif atau apapun itu sih. Karena ketika perkuliahan itu ember yang untuk diisi itu akan semakin banyak gitu. Ketika SMA kita memiliki beberapa ember doang, sedangkan ketika kuliah kita itu memiliki banyak sekali ember yang harus diisi dengan kebutuhan-kebutuhan gitu. Jangan sampai si cewek ini menjadi isi dari ember yang salah, atau dia justru menumpahkan ember lu yang udah lu isi dari lama gitu loh. Kayak contohnya yang dari lu rajin karena sering bucin segala macam, lu jadi males. Itu sih yang kebanyakan terjadi loh ya di perkuliahan sih.
Tambahan di kuliah jadi diri lu sendiri deh. Kalau pas zaman SMA kan kita nyari cewek tuh kita pasang topeng yang biar dia suka kan. Kalau pas kuliah tuh lebih kayak ya udah, kalau gue sendiri ya udah, lu mau suka sama gue ya silakan gitu. Mau nggak suka sama gue ya nggak apa-apa, ya gue nih kayak gini kayak gitu loh. Jadi lu bisa tahu gitu mana orang yang benar-benar suka sama lu karena diri lu gitu, bukan suka sama lu karena lu jadi orang lain gitu. Soalnya emang ya tadi kayak pendapatan kita emang ya secukupnya kita. Kalau misalkan ditambahin sama pengeluaran dengan cewek itu, misalkan jadi pendapatan kita jadi amburadul kan, bahaya deh kita juga kan, anak rantau, duitnya kurang,
harus pakai gaya buat ini sama ceweknya kan, jadi sulit.
Gaya.
Iya.
Yeah.
Harus ada gaya apa?
Kayak misal, harus.
Posisi.
Bukan gaya di atas ranjang bajingan.
Gaya apa?
Iya, gaya. Sukanya gaya apa nih, Bung?
Misionaris. Ya itulah kayak ya itulah. Ya gengsi-gengsi lah, gengsi-gengsinya dikurangin lah di kuliah ini lah.
Tapi katanya misionaris bikin hamil, bikin cepet hamil.
Nah, itu tuh harus hati-hati tuh. Yeah. Kalau SMA kan lebih terkontrol lah ya, apalagi sama orang tua. Cuman kadang ada aja anak SMA tuh yang bandel-bandel. Ya udah disebar-sebar ke teman-temannya, videonya lagi mengeksekusi, itu enggak baik lah, jangan lah. Tapi ketika kuliah, ya mungkin kalian sudah jauh dari kontrol orang tua, terus terserah lu mau ngapain, cuman jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan gitu.
Tiga kali gue disindir anjing.
Bukan, lebih tua kagak. Ini kan buat teman-teman yang lain gitu.
Oh iya.
Maksudnya jangan sampai.
Kalau lu bilang lu tersindir,
iya.
Lu jadi ini. Oh, maksudnya begitu.
Gue nyari inspirasi. Maaf nih, Bung. Maaf, Bung. Enggak maksud nyindir, Bung. Soalnya muka lu
membuat inspirasi.
Membuat inspirasi kata-kata gitu. Karena jangan sampai ketika balik lagi topik ya, jangan sampai kalau lu kuliah tuh dengan kebebasan yang lu miliki, lu bisa melakukan seenak jidat lu. Lu hamilin anak orang, lu cabut. Wah, anjing mati aja lu ke laut tai.
Itu yang ngebedain di topik kita awal tuh, bedanya mahasiswa sama siswa di pola pikirnya, di kebebasan yang diberikan sama mahasiswa dan di kebebasan itu juga tanggung jawab sama diri sendiri. Itu lebih tinggi lah daripada pas zaman kita siswa.
Penting ini sih, kalau mungkin pas SMA kan kalau pola pikir sama perwanitaan itu lebih ke wah enak jalan, wah seru jalan, wah enak mabuk bareng. Memang kalau kuliah lebih ke gimana caranya lu bisa bertanggung jawab sama apa yang lu punya. Misalkan lu gak bisa tanggung jawab sama cewek lu sendiri, yowes lebih baik lu temenan aja, jangan sampai lu malah cuman main-main gitu loh. Kenapa? Karena ya di perkuliahan balik lagi ke topik awal, menjadi titik utama persiapan lu ke dunia nyata, dunia kerja gitu loh. Jangan sampai ntar lu udah kerja, udah sukses, gara-gara keseringan main cewek dari SMA gak berubah nih pas kuliah, ya udah lu jadi jomblo gitu loh. Terus juga misalkan emang kebebasan yang kalian miliki, terus kalian melakukan sesuatu, mengeksekusi mah terserah lo ya, itu balik ke pribadi masing-masing. Cuman ketika memang sudah melampaui batas, ya tolong dijaga lah kehormatan pasangan kalian dan tanggung jawab. Karena setiap manusia kan punya kehormatannya masing-masing. Jangan kalian mencari cewek yang kayak misalkan, ah dia udah gak perawan, gue gak mau sama dia. Bukan berarti dia tidak terhormat gitu loh. Karena masing-masing orang punya titik kehormatannya itu sebenarnya sama gitu loh.
Justru dengan statement itu harus dipertanyakan lagi orang-orang yang emang kayak, wah dia udah gak perawan, gue gak mau. Nah itu harus ditanya lagi sama diri lu sendiri yang sempat mikir kayak gitu. Lu cinta sama dia, apa karena memeknya?
Itu juga.
Iya enggak? Soalnya emang kehormatan wanita enggak di situ. Kalau emang udah cocok ya mau dia udah jebol, ya enggak apa-apa selama kita cocok kan. Kan udah lewat toh. Apalagi yang bisa diubah? Enggak bisa ya, cuma pengalaman, pelajaran aja yang bisa diambil kan.
Tapi setahu gue bisa dirapetin lagi sih.
Ah, ngentot lu gitu.
Emang bisa.
Gimana Pak Dokter?
Dipersik dirapetin lagi. Kalau menurut gue sih, kalau untuk percewean lah ya, percewean tuh bedanya pas lo SMA sama lo mahasiswa lebih ini sih yang utama tadi tuh, balik lagi ke awal mindsetnya, pola pikirnya kenapa. Kalau gue pengalaman pribadi punya cewek-cewek saat SMA itu kayak kekangnya parah gitu, kayak gue merasa gue dikasih tali kekang, cewek gue pun juga merasa kalau gue ngasih tali kekang gitu loh, kayak bener-bener inilah kayak suami istri aja nggak sampai kayak gitu gitu loh. Ini kita yang pacaran pas SMA sampai nggak bolehin apa segala macam kan. Cuman kalau kuliah tuh kayak, kalau gue sekarang merasa kalau kayak cewek gue lebih suportif, gue mau ngapain aja udah terserah, yang penting dia tahu, dan gue juga sebaliknya gitu loh. Kalau misalkan emang gue demen sama orang lain ya udah, yang penting bilang. Dia pun juga sebaliknya, kayak bener-bener apa ya? Bener-bener ini sih.
Dapat nggak inspirasinya?
Bener-bener bebas sih, bebasnya tuh maksudnya kayak, ya udah kita tuh masih pacaran ini belum nikah, tapi kok sampai ini sampai ngekang-ngekang segala macem gitu. Itu sih bedanya, kayak enaknya punya cewek saat kuliah itu sih suportif, nggak sekekanakan dulu saat SMA, nggak kalau apa ya, nggak terlalu morotin juga lah. Kalau sekarang kan udah tahu kan, udah ngerantau lah kan, cewek-cewek udah tahu rasanya ngerantau, juga ngerti lah rasanya kayak gimana kan, nggak terlalu morotin.
Kadang nggak tahu ya, pas SMA tuh kan kita ngeliat cewek lebih ke parasnya gitu ya. Cuman pas kuliah ini, gue gak mau munafik, paras menjadi tetap nomor satu. Tapi di nomor duanya buat gue loh ya, gimana caranya si cewek itu merespon chat lo pas awal-awal. Mungkin pas SMA kan kayak lo bisa gunain jurus, oh iya gue anak ini, segala macem, terus dan lain-lain lah. Tapi kalau kuliah mah enggak, lo mungkin jabatan juga gak menjadi jurus lo di perkuliahan, tapi lebih ke apa yang lu bisa lakuin untuk cewek itu. Entah lu bisa ngajak makan bareng di lesehan misalkan, tapi ya nilai kebersamaan itu yang akan dinilai gitu. Ketika lu mau hidup susah bareng-bareng, sama-sama gak punya uang, lu masak bareng-bareng, itu menjadi nilai-nilai lebih buat gue loh ya. Daripada ketika ya udah nih cewek cuma terkenal terus misalkan, ya baik mah pasti lah ya. Itu sih paling sih.
Iya sih. Oke, cewek terkenal tuh
udah nggak masuk lagi
kuliah. Iya, iya. Masih masuk sih, kalau emang cocok ya masih masuk, cuma kalau nggak cocok ya nggak dipaksakan.
Karena gitu. Kita kan mahasiswa tingkat bawah lah ya,
tahu diri kita lah,
tahu diri. Nah itu juga tuh penting tuh, tahu diri. Jangan salah, lu pacaran jangan sama salah orang, anaknya siapa ntar lu putusin apa gitu, mati lu ntar.
Ini nyindir siapa?
Semuanya. Oh, semuanya. Karena di perkuliahan itu kan apa ya, pasti kan banyak banget nih orang-orang yang dari manapun kan ada lah pasti lah, anak itu anak ini segala macam. Lebih bahaya ketika lu bermain-main di kuliah dibanding SMA sih. Balik lagi karena SMA lu masih ketat controllingnya, kalau kuliah lu udah bebas.
Ya kalaupun apa bandel juga kayak diwajarin gitu loh, kalau kayak ngelakuin kesalahan juga diwajarkan. Kalau kuliah kan dimaki-maki loh.
Ya udah bukan zamannya. Iya. Anak kuliah kayak gini pemikirannya.
Iya, malah digituin. Ya. Untuk ini apa? Untuk topik mahasiswa versus siswa udah selesai kali ya. Tapi dari kalian ada ini enggak sih kesimpulan atau pesan akhir lah dari semua omongan kita tadi?
Kalau gua pesan sih mungkin untuk teman-teman entah mahasiswa baru atau mahasiswa lama atau apapun itu, ya ngobrol di perkopi-kopian itu tidak semuanya ada maksud dan tujuan tertentu loh ya. Ya ada juga yang emang pengen nongkrong, emang suka nongkrong. Ada yang emang suka berdiskusi. Jadi jangan anggap ajak-ajakan kopi-kopian tuh menjadi suatu momok menyeramkan gitu, apalagi untuk mahasiswa baru ya yang entah udah kena doktrin atau enggak. Terus juga mungkin ketika SMA mungkin lebih sering ketika ada masalah kita selesaikan dengan otot, dengan kekuatan. Tapi ketika kuliah, otak kalian yang digunakan untuk berantem gitu, bukan lagi tangan, kaki, ya itu ada, cuman mungkin di saat-saat tertentu lah, tidak sesering pas SMA. Jadi benar-benar nih ketika kuliah kalian berantem misalkan, ya udah adu gagasan, kalian berdebat siapa yang paling hebat kata-katanya segala macam. Berkata ketika kuliah tuh kita harus membalas kata-kata dengan karya-karya gitu.
Anjas. Ya kok buatan. Lu asal enggak?
Kalau dari gua pakai ini sih, pakai prinsip hidup gua. Prinsip hidup gua tuh hidup itu pelajaran. Jadi apa ya? Ubah pola pikir gitu. Ketika lu dihadapkan dengan satu situasi atau satu masalah, ubah pola pikirnya, jangan sampai lu terprosok sama masalah itu. Ambil positifnya dari masalah yang dihadapkan sama lu. Ambil pelajarannya, jangan sampai ke depannya lu terjerumus ke lubang yang sama gitu. Seenggaknya kalaupun lu harus dihadapkan dengan masalah yang sama, lu udah tahu gitu langkah-langkah mana yang bisa lu ambil biar lu bisa melewati masalah itu. Kayak gitu sih kalau dari gua sih. Ya hidup itu pelajaran, ambil pelajarannya dari semua yang keputusan kita tuh nggak ada yang salah. Cara kita melihat suatu masalah itu yang harus diperbaiki.
Sama ini sih apa, lebih ke kita akan salah kalau kita membenarkan segala macam cara gitu. Kita harus benar-benar pilih mana cara yang terbaik, mana yang paling jitu jurus-jurus kalian tuh digunakannya dengan sewajarnya aja. Terus juga apa ya, lu dulu deh, lupa gua. Gua mikir.
Ada lagi? Kalau dari gua ini sih, pastinya mahasiswa dengan siswa itu kan beda. Maksudnya perbedaan saat kalian dari SMP ke SMA dengan SMA ke kuliah tuh bedanya jauh banget. Kayak kalau misalkan dari SMP ke SMA kan ya udah gitu-gitu aja kan. Paling cuma kayak lingkungan baru, teman baru. Kalau kuliah tuh benar-benar semuanya baru, kayak pola pikir baru, teman baru, sistem baru, struktur baru.
Orang yang sama pun bisa dia.
Iya, orang yang sama pun yang kalian kenal saat SMA bisa jadi pribadi yang baru nanti saat kalian kuliah gitu loh. Jadi ya dengan adanya apa podcast ini, kalau ada yang dengerin ya diharap apa ya, kayak kita ngarepin kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi lah, kayak gue pengen cepet kuliah nih, kuliah tuh seru, kuliah tuh fun,
nikmatin dulu tuh SMA, enak sih dulu.
Iya, tapi emang bener sih enakan SMA sebenernya, masa-masa paling enak udah bener masa SMA gitu. Ada lagi ya?
Ada dikit ini, mungkin sebagai mahasiswa tuh lu harus jadi seorang yang revolusioner. Lu harus siap melawan perubahan karena lu tuh harapan-harapan bangsa, anjas.
Harapan bangsa yang paling agung.
Iya. Jangan sampai nih momen-momen perpindahan dari SMA ke kuliah tuh kalian masih menerapkan budaya-budaya SMA kalian. Kenapa? Karena apalagi daerah sentris tuh itu, oh itu jangan sampai deh, karena lu tuh mesti bisa hidup dengan siapapun. Lu mesti cari jalan cara lu bertahan hidup. Jangan sampai lu nusuk temen lu sendiri gitu. Dan ketika lu misalkan lu di sekolah pendiam, ya cobalah lebih aktif di perkuliahan. Kalau emang lu bandel di SMA, ya udah lu enggak apa-apa bandel di perkuliahan, tapi lu punya karya gitu loh. Lu punya gagasan, lu punya aksi, lu punya argumen yang kuat. Jadi apapun yang lu lakuin itu berlandaskan gagasan, aksi, dan karya. Jangan sampai
bandel boleh, goblok jangan.
Nah itu dia. Terus juga kan kasihan orang tua kalian itu ibaratnya sebagai pemanah atau penembak jitu ceritanya. Targetnya itu di depan, entah itu target kalian apapun itulah. Nah, kita semua ini kan ibarat kata sebagai peluru-peluru emas lah, busur-busur emas, busur panah emas yang disiapkan untuk menembak target. Dan mungkin dosen, orang tua kita itu sebagai pembidik nih. Nah kalau emang dari kitanya bandel, yowes, kita bisa lulus lama, jebol banyak segala macam. Cuman jangan disesali ketika kalian sudah banyak lepas di matkul-matkul tertentu yang misalkan kalian jebol atau segala macam. Mungkin pas SMA kalian enak, masih dibantu guru. Paling baik, paling jahat mah ya 3-4 tahun mah udah lulus lah SMA. Kalau kuliah tuh bisa 7-8 tahun malah bisa, apalagi kalau kalian pindah ya. Lebih baik kalau emang kalian gagal ya diubah gitu loh, jangan kalian kabur gitu loh. Karena lebih baik kita lulus tepat waktu daripada cepat gitu loh. Belum tentu kalian lulus cepat, kalian enak dapat kerja. Tapi belum tentu juga kalian lulus tepat waktu dapat kerja enak juga. Cuman kenapa gue lebih menitik beratkan di lulus tepat waktu, mungkin lebih melihat ke pengalaman, terus kesadaran diri kalian, kesiapan kalian. Kayak otaknya bukan mabok ngewe doang gitu loh. Ya otaknya udah jalan lah, udah tahu lah gimana cara nyari duit itu susah. Udah ngerasain ludah-ludah senior, ludah-ludah teman-teman kalian sendiri itu udah kalian rasain. Ludah-ludah dosen pun kalian harus ngerasain itu loh. Kadang ludah sendiri pun kalian harus jilat, mau enggak mau. Jepun jangan mau takut untuk ngakui kesalahan lah ketika kalian udah kuliah. Mungkin SMA kan pasti dibantu sama temen, orang tua, orang ini, orang tua dipanggil enak. Kalau udah kuliah mah udah beda gitu. Aksi kalian, karya kalian, gagasan kalian ya itu pertanggungjawaban ya dari diri kalian sendiri. Yang penting mah santai aja, chill, kita chill di sini.
Das.
Udah sih, di kuliah paling kita lebih dapat esensi jadi manusia.
Bener sih. Ya udah, itu aja sih. Mungkin podcast ini enggak jadi masuk ke segmen diskusi ngaco ya, mungkin masuk ke segmen nyambi, soalnya kita nyambi ngopi, nyambi ngerokok di Batu ya, jadi berisik juga kan, jadi masuknya mungkin ke segmen nyambi. Udah, sekian dari kita lah ya. Gue Ogi, dadah. Sejelek banget penutupannya, Cak.